ozod mikrofon tinglovchilarimizga o'z fikrini erkin ifodalash uchun berilgan bir imkoniyatdir. Ozod mikrofon ruknida berilgan fikrlar uchun Ozodlik radiosi tahririyati mas'ul emas.
Buxoro viloyatining Qorako'l tumanidan qo'ng'iroq qilgan yolg'iz ona Hojar Qutliyeva o'z kasbi o'qituvchilik bo'yicha ish topolmayotgani xususida xalq qabulxonasiga yozgan arizalari yana mahalliy hokim va prokurorlarga qaytarib yuborilayotgani, mahalliy rahbarlar esa shikoyati uchun uni tuhmatchiga chiqarish bilan po'pisa qilayotganidan arz qildi. Hojar Qutliyeva bilan men Sadiriddin Ashur suhbatlashdim.
Bizlarda hech qanaqa Qorako'l tumanimiz hokimi Azam prezidentimiz xalq bilan muloqot yildi, virtual qabulxonalari ochildi. Xalq bilan muloqot qilish uchun xalq qabulxonalari ochdi, ishonch telefonlari ochdi prezidentimiz. Bizlar hokimimiz bo'lsa, umuman naqa kim arza bilan chiqsa, o'ziga to'ring deb har bir tuhmat statiya bilan o'tkazib fuqarolari. Umuman bironta arzalar ko'rib chiqilmaydi. Naqa Qorako'l tuman prokuror Shodiyev tomonidan arzalar kelib tushadi, prokuratura tekshiradi deb. Ular bizlar arzalar umuman tekshirmayapti. Bir bizamiz umuman hech kim arzalarni tekshirmayapti.
Demak, masalan, xalq qabulxonalariga yozilgan arizalar hammasi qaytib yana shu hokimiyatni o'ziga keladi.
Prokuratura jinoyatchini o'ziga arzalar tashlab beradi. Masalan, prokuror ustidan yozsangiz, keladida o'ziga tashlabdi-da. Hech qanaqa arza bironta jinoyatchi men jinoyat etdim, ha, men o'zima masalan jazo talab etaman degan shubhaytachi bo'lmagan, bo'lmaydi endi.
Siz aytmoqchisiz, endi arizachining o'zi yana baloga qolyapti demoqchimisiz?
Ana shunday bo'lib, prezident qarori qonuni Qorako'lga yetib kelmayapti, yo chetda tuman debmi? Umuman hech kim hokim ha deb bo'lmaydi selektorlarda. Kim arza yozsa, arzachini o'ziga to'ning. Arzachini o'ziga to'ning. Biz mustaqil fuqaro masalan, prezident o'zi xalq bilan muloqot uchun ishonch telefonlari virtual qabulxonalar ochdi. Lekin hammasi chetga tuman deb uydi qayta bo'lyapti. Hech qanaqa natija yo'q bizlarda.
Biror misol keltira olasizmi? Masalan, o'zingiz yozdingiz
arizani. Misol men maktabda o'qituvchiman-da, kollej bitirganman. Bitta meni sharoitim yo'qligi uchun men arza yozib o'tirman rahbarlar jinoyat ishlarimda. Shuning uchun menga Qorako'l tumanida ish bo'lmay turibdi. O'zim yolg'iz onaman, bitta o'g'lim bor 5 yoshda, bachamni boqsa sharoitim yo'q. O'zim onamning ishida, men onamning eshigida yashayman.
Siz kamchiliklar haqida yozganingizdan keyin sizga nisbatan bosim bo'lyaptimi?
Tarbiya o'tkazyaptilar menga. Yozgan viloyat hokimligi, viloyat tuman hokimiyat prokuraturasi hamma Toshkentda arzalarim oqibatsiz qoldirilsin deb arza berasan. Shunaqa qayta arza berasan, keyin biz seni ish bilan ta'minlaymiz. Lekin bitta fuqaroni 7 oydan beri saraksaraga yetkazdilar. Men tuhmatchi emasman masalan. Siz har bir yozgan jinoyatlarni naqalar isbotlay olmasam menga qamoq jazosi bersin. Lekin men yolg'iz onaman, 7 oydan beri bacham bog'chasi 90 ming pul to'lasa shunday sharoitim qiynalyapman. 7 oydan beri bitta menga tazyiq o'tkazyaptilar. Bu hokima borsam hokim arzani o'ziga to'ling. Bu qanaqa bu prezidentga qarshi chiqish emasmi? Tuman hokimlari o'zi prezidentga qarshi chiqib o'tiribdi. Arzachi yana o'ziga to'ning, arzachini o'ziga to'ning deb. A prezident ishonch telefonlarini ochib qo'ydi.
Ozod mikrofon tinglovchilarimizga o'z fikrini erkin ifodalash uchun berilgan bir imkoniyatdir. Ozod mikrofon ruknida berilgan fikrlar uchun Ozodlik radiosi tahririyati mas'ul emas.